ጡብ ምጥባው ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ብምዕባይ ንዘጥብዋ ካብ ናይ ጡብ ካንሰር ክከላኸለለን ከም ዝኽእል ኣውስትራልያውያን ተመራመርቲ ኣረጋጊፆም። ብመሰረት ሓድሽ መፅናዕቲ ጥንስን ጡብ ምጥባውን ረኽሲ ዘስዕቡ ክቃለሱ ዝኽእሉ ዋህዮታት ቲ ሴልስ ብምምዕባል ነቶም መንሽሮ ከማዕብል ዝኽእሉ ዘይንቡር ዋህዮታት ይከላኸሉ። ምጥባው ብዛዕባ ንህፃናት ዘለዎ ጥዕናዊ ረብሓታት ብዙሕ ክስነት ፀኒሕ እዩ። ሕጂ ግና ተመራመርቲ ካብ ማእከል ፒተር ማክልም ካንሰር ጥንስን ጡብ ምጥባውን ካብ መንሽሮ ጡብ ክከላኸሉ ከም ዝኽእሉ ዘርኢ መፅናዕቲ ኣሕቲሞም ኣለዉ።
The large changes that happen to the breast tissue in preparation for breastfeeding and then the resolution of that function creates a lot of stimulus for the immune cells in a way that trains them to be
ንምጥባው ኣብ ዝግበር ምድላው እቲ ኣብ ውስጥ ኣካላት ጡብ ዘጋጥም ዓቢ ለውጢ ንምስላይን ንምልላይን ካንሰር ተኸላኸልቲ ዋህዮታት ይበራበሩን ይለማመዱን። ሲዲኤን ኤቲ ሴል ወይ ዋህዮ ዝበሃል ሓደ ዓይነት ናይ ምክልኻል ዋህዮ ኮይኑ ማለት እቲ ዝረኸብ ናይ ዋህዮ ምጥባው ነቶም ዋህዮታት ናይ ቲ ዋህዮታት ነቲ ናይ ጡብ ዋህዮታት ኣብ ምክልኻል ንፉዓት ንክኾኑ ኣብ ምስልጣን መንሽሮ ክልዓል ንዝጅምር ዝኾነ ይኹን ዋህዮ ቅድሚ ምዕባዩ ነዚ ሕማም እዚ ንምውጋድ ዋህዮታት ምጥባው ይከላኸሉ። ብመሰረት እቲ ዝተገብረ ምርምር እዞም ቲ ሴልስ ዝበሃሉ ዋህዮታት 3 ዕፅፊ ካብቲ ኣሉታዊ ዝኾነ ናይ ጡብ መንሽሮ ዋህዮ ኣድማዒ ከም ዝኾኑ የፍልጥ። እዚ ድማ ደርጋ 15 ካሚእቲ ናይ ኩሉ መንሽሮ ጡብ ማለት እዩ። ካብቲ ማእከል ዝኾነት ፕሮፌሰር ሸሪን ሎይ ኣብ ትሕቲ 50 ዓመት ዝዕድሜን ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣዝዩ ልሙድ ከም ዝኾነ እያ ትገልጽ።
And traditionally we've treated it with chemotherapy.
ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ብኣዝዩ ቅልጡፍ ፍጥነት ዝምዕብል ዓይነት ሕማም መንሽሮ ጡብ እዩ። ብልምዲ ድማ ኬሞትራፒ ከምኡውን መጥባሕታዊ ክንክን ንገብረሉ ኢና። ይኹን እምበር ከም ሕክምና እውን ብናይ ሰውነት ስርዓተ ምክልኻል ክንከላኸሉ ንኽእል ኢና። እዚ ግና ስርዓተ ምክልኻል ሕማም ብ3 ኣሉታዊ መንሽሮ ጡብ ከምኡውን ንስርዓተ ምክልኻል ሕማም ቲቪ ብምቁፅፃር ወይ ንስርዓተ ምክልኻል እቲ ሕሙም ኣንጻር 3 ኣሉታዊ መንሽሮ ጡብ ብምንቕቓሕ ኣብ ውፅኢታት ምምሕያሽ ከምኡውን ኣብ ልዕሊ እቲ ሕሙም ከጋጥም ዝኽእል ተደጋጋሚ መንሽሮ ናይ ምድጋም ሓደጋ ምንካይ ኣገዳሲ ምዃኑ ይነግረና። ኣደ 2 ህፃናት ዝኾነ ስቴፋኒ ዴቭ ንውሉዳ ጡብ ተጥቡ ዘላ እያ። ጡብ ምጥባው ንደቃ ዝጠቅም ጥራይ ዘይኮነስ ከም ዘሐጉሳ እያ ትገልጽ። ኣብ ቆልዓኺ ኣዝዩ ክትኩርቲ ትኾኒ ከምኡን ብግቡእ ክትረኽብዮን ዝከኣለክ ክትገብርን ትደሊ ንቆልዓኺ ማለት እዩ። ከም ዝመስለኒ ግን ዝያዳ ነታ ወላዲት ናይ ጥዕና ጥቕሚ ምዝህልዎ ኣዝዩ ፍሉይ ነገር እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ክንደይ ዝኣኽላ ደቂ ኣንስትዮ ጡብ ከጥቦዋ ከም ዝኽእላ ምዝራብ ከቢድ እዩ። ምክንያቱ እዚ ሓበሬታ እዚ ብቐጻሊ ዝእከብን ክትትል ዝግበረሉን ኣይኮነን። ናይ ማሕበር ጡብ ምጥባው ኣውስትራልያ ሓላፊት ቪክቶሪያ ማርሻል እዚ ዘሎ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ጡብ ኣደነት ልምዲ ንምጥራይ ዝያዳ ደገፍ የድልየን።
Unfortunately, we don't have great data about breastfeeding rates in Australia. The association often refers to the 2010 National Infant Feeding Survey data because that was the
ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ብዛዕባ ኣውስትራልያ ዘሎ መጠን ጡብ ምጥባው ዓብዪ ሓበሬታ ይብልናን። እቲ ማሕበር መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ ናይ 2010 ሃገራዊ ናይ ዕሸላት ኣመጋግባ መፅናዕቲ እዩ ዝውከስ። ምክንያቱ ንስ እዩ ናይ መወዳእታ መፅናዕትን ፅፉፍ መፅናዕትን እተገብረሉ ሓበሬታ። ካብ 2017 ክሳብ 2018 ኣብ ዘሎ ግዜ ካብ ቪክቶሪያ ዝተወሰነ ሓበሬታ ኣሎና። ካብቲ ሃገራዊ መፅናዕቲ ኣመጋግባ ዕሸላት ናይ ቪክቶሪያ እንፈልጦ ነገር እንተሎ ድማ ሓራሳት ካብ ሆስፒታል ኣብ ዝወፃሉ ግዜ እቲ ምጥባው ናብ 700ታዊ ከም ዝወርድን ድሕሪኡ ኣብ 6 ዋርሕ ድማ ካብ 16 ክሳብ 22ታዊ ከም ዝበፅሕ እዩ ዝነግረና። እቲ ምርምር ብዛዕባ ጠኒሰን ወይ ጡብ ኣጥቢወን ዘይፈልጣ ደቂ ኣንስትዮ እውን ሕቶታት ኣልዒሉ እዩ። ኮይኑ ግና ቪክቶሪያ ማርሻል እዚ ምርምር እዚ ንዓኣቶም እውን ክሕግዞም ተስፋ ከም ዘለዋ ገሊፃ እዚ ውፅኢታዊ ዝኾነ ሕክምና ምክልኻል ንምምዕባል ክሕግዝ ዝኽእል ምዃኑ ድማ ተብርህ። ኣብ ጥዕና ደቂ ኣንስትዮ ዝግበር ሓድሽ ምርምር ዘደንቕ ነገር እዩ። ብምጥባው ኣዴታት ካብ ሕማም ክሕልዋ ይኽእላ ምዃነን ብምርምር ምፍላጡ ንገዛእ ርሱ ብሓቂ ዓብ ብስራት እዩ። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።